Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qənimət Zahidə qarşı ittihamlar, deyəsən onun başçılığı elədiyi Azadlıq qəzetinə qarşı yönəlir. Məhkəməyə hazırlıq iclasında səslənənlər.
İfadələr hamısı uydurma ifadələrdir. İttiham tərəfin, istintaqın ittihamı sübuta yetirmək istiqamətində topladığı sübutlara qiymət veriblər. Sifarişli işdir.
Naxçıvana təyyarə bileti 5 dəfə bahalanıb. Daxili uçuşların yeni qiymətləri.
Naxçıvana Bakıdan bir çox ərzaq məhsulları, geyim, paltar, bunlar hamısı Bakı şəhərinə gətirilir. Bu qiymətlərin qalxmağı eyni zamanda satıcılarda da satıcıları malların qiymətini qaldırmağa bir növ təşəm verilmişdir.
Ünvanlı sosial yardım almaq yüngülləşəcək. Ancaq əsas problem kasıbın kasıb olduğunu sübut eləyə bilməsi də asanlaşacaqmı?
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir. Ona görə ki, deyək ki, sizə torpaq vermişəm. Əhali nə torpağı varsa da əkə bilmir, imkanı yox. Biri əkə bilir, biri əkə bilmir. İmkan yox.
Azərbaycanda yeni təhsil sistemi necə olacaq? İmtahansız universitetə kim girə biləcək? Və Əfqanistan 2 Avropa diplomatını ölkədən niyə çıxardır? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidi azadlığa buraxmaqdan imtina elədi. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsində hakim Südabə Məmmədovanın sədirliyi ilə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun işi üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası keçirilib. Qənimət Zahid və digər təqsirləndirilən şəxs Hüsal Həsənov prosesdə iştirak edib. Təqsirləndirilən şəxslərin şəxsiyyəti müəyyən olunduqdan sonra Qənimət Zahidin vəkilləri dövlət ittihamçısı Ceyhun Kazımovun sübutların siyahısını təqdim etməsini istəyib. Ancaq prokuror tələb olunan sənədlərin ittiham haqqında olduğunu bildirərək bundan imtina edib. Daha sonra hər iki tərəfin vəkilləri müdafiə etdikləri şəxslər haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Müşavirədən qayıtdıqdan sonra hakim Südabə Məmmədova vəsadətlərin təmin edilməməsi ilə bağlı qərar çıxardığını bildirib və məhkəmə prosesinin 2008-ci il yanvarın 8-i saat 11-də başlayacağını elan edib. Bununla da məhkəməyə hazırlıq iclası başa çatıb. Vəkil Osman Kazımov isə prosesi sifarişli sayır.
İstintaqın nəticələrini biz əvvəlcədən də fikrimizi bildirmişik. Tamamilə saxtalaşdırılıb. Ekspert rəyi saxtadır. İfadələr hamısı uydurma ifadələrdir. İttiham tərəfin, istintaqın ittihamı sübuta yetirmək istiqamətində topladığı sübutlara qiymət veriblər. Sifarişli işdir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Gələn ilin sentyabrında Ermənistan prezidenti Bakıya dəvət olunacaq. Bu vaxtda Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində Trasika İpək Yolu Hökumətlərarası Komissiyasının milli katibi Akif Mustafayev məlumat verib. Həmin vaxt Bakıda Trasikanın yubiley samiti keçirilməlidir. Azərbaycan tərəfi özlərinə öhdəlik götürüb ki, bütün iştirakçı dövlətlərin başçılarına dəvət məktubu göndərəcək. Milli katib xatırladır ki, 1998-ci ildə də Trasikanın ilk samiti Bakıda keçiriləndə tədbirə Ermənistan prezidenti dəvət olmuşdu, amma əvəzində bu ölkənin baş naziri gəlmişdi. Akif Mustafayev deyir ki, o dövrünə müqayisədə indi vəziyyət nisbətən yumşaqdır, sülh danışıqları davam eləyir, Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçıları müxtəlif şəhərlərdə görüşürlər. Trasika layihəsində məqsəd Asiyadan Avropaya qədim İpək yolunun bərpasıdır. Azərbaycanda minimum əmək haqqı yanvarın 1-dən 10 manat qalxacaq, 60 manat olacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Kommunal xidmət bahalaşmayacaq. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Tarif Şurası kommunal xidmətlərdə qiymət artımını müzakirə etmir. Bunu Şuranın katibi Elşən Əsədov bildirir. Səhiyyə və təhsil haqlarının artırılıb artırılmamasının müzakirələri isə hələ davam edir.
Kommunalla bağlı müzakirə yoxdur. Yəni, təhsil səhiyyə biz müzakirəmişiz, Nazirə Qabineti bir qərar qəbul etməlidir orada, yalnız ki, siyahı təsdiq olunacaq, bu siyahıdan sonra baxılacaq məsələ.
Tarif Şurası bu il üçün dünənki sonuncu iclasında ölkə daxili aviareyslərin qiymətini qaldırıb, ilin əvvəlində isə Şuranın qərarı ilə işıq, qaz və nəqliyyatda qiymət artımı olmuşdu.
Kəbiran Dilavərli. Texnikumları əla qiymətlərlə bitirənlər ali məktəbə imtahansız qəbul olunacaq, özdə birbaşa ikinci kursa. Bu, təhsil haqqında yeni qanun layihəsində yazılıb. Layihə Milli Məclisin komissiyasında müzakirəyə çıxarılıb və qüvvəyə minmək üçün hələ parlamentin ümumi təsdiqindən də keçməlidir. Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyib ki, bu qərar peşə və orta ixtisas məktəblərinin işində stimul yaradacaq. Yeni layihəyə görə aspiranturalar ləğv olunur, onların əvəzində doktorantura fəaliyyət göstərəcək. Orta təhsil 3 3 pilləli olacaq. Buraya ibtidai, ümumi və tam orta təhsil mərhələləri daxildir. Dövlətin verdiyi icbari təhsil 9 il olacaq. Şəmsəddin Hacıyev.
Konstitusiyada icbari təhsillə bağlı olan məlum maddəni pozmadan ümumi orta təhsilin icbariliyini 2 il aşağı endirmişik. Yəni, onu 9-cu sinifə qədər aşağı endirmişik. Yəni, istəmək arzusunda olmayan təhsil alanların məcburi sürətdə 10-cu, 11-ci sinifə keçirilməsini aradan qaldırır.
Şəmsəddin Hacıyev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanda müxalifət namizədi etiraf eləyib ki, doğrudan da xüsusi təyinatlı polisin rəisinə çoxlu pul təklif eləyib ki, o müxalifətin mitingini dağıtmasın. Prezidentiyə namizəd Badri Patarkasvili bunu televiziya müraciətində bildirib, deyib ki, xüsusi təyinatlı polisin rəisi Erekli Kodo ilə Londonda görüşüb. Gürcüstan prokurorluğu bildirmişdi ki, Patarkasvili yanvarın 5-dəki prezident seçkilərindən dərhal sonra kütləvi aksiyalar planlaşdırır və Kodoya 100 milyon dollar rüşvət təklif eləyib ki, o hökumətin devrilməsində öz köməkliyini göstərsin. Türkiyə bu səhər şimalı İraqdakı Kürt yaraqlılarına yenə hava zərbələri indirib. Türkiyə ordusunun baş qərargahı bildirir ki, hədəfə aldıqları böyük bir qrup qışı dağlardakı 8 mağara və gizli sığınacaqda keçirmək istəyirmiş. Bu, dekabrın 16-dan bəri Türkiyə ordusunun 3-cü hava hücumudur. Dünənsə Türkiyə ordusu bildirib ki, 10 günə yüzlərlə Kürt yaraqlısı öldürüblər. İraq hökuməti amnistiya ilə bağlı yeni qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə parlamentdən də keçsə həbsdən minlərlə adam buraxılacaq. Hökumətin sözçüsü Əli Əldabbaq deyib ki, qanun layihəsi dəqiq müəyyənləşdirəcək ki, həm Amerika ordusunun, həm də İraq qüvvələrinin həbsdə saxladıqları adamlardan kimi azadlığa buraxmaq olar. İraqın şimalında 17 kişi meyidi tapılıb, hamısı başından güllələnib. Bu haqda İraq ordusu məlumat verib. İraqın şimalı son aylarda ölkənin ən çox zorakılıq baş verən bölgəsinə çevrilib. Baxmayaraq ki, ölkə üzrə zorakılıq halları azalıb. Və Rusiya İrana S-300 raketdən müdafiə sistemləri satacaq. Bunu İranın müdafiə naziri Məhəmməd Nəccar deyib. Məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Nəccar əlavə eləyib ki, silahın İrana çatdırılması vaxtı sonra elan olunacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Qənimət Zahidin məhkəməsi yanvarın 8-də başlanacaq. Bunu bugün məhkəmənin hazırlıq iclasında deyiblər. Ancaq hazırlıq iclasında diqqəti çəkən o olub ki, Qənimət Zahidə qarşı ittihamlardan başlanan məhkəmə prosesi getdikcə deyəsən Azadlıq qəzetinə qarşı yönəlir. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda, küçədə qadına sataşmaqda və onun yanındakı kişini döyməkdə ittiham olunur. Redaktor isə deyir ki, hücuma və təxribata məruz qalan onun özüdür. Jurnalistin bu vəsatəti təmin olunmadı. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraşdi də qeyd elədi ki, niyə şərəf və ləyaqətin təhqiri ittihamı ilə jurnalisti tuta bilirlər? Bunu jurnalist deyəndə isə fikir verən yoxdur. Bugünkü məhkəmə iclasından Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Dekabrın 26-da Yasamal rayon məhkəməsində hakim Südabə Məmmədovanın sədirliyi ilə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin işi üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası keçirildi. İttiham aktına görə Qənimət Zahid Vüsal Həsənov adlı şəxsə bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilinir. Məhkəmənin hazırlıq iclasına Qənimət Zahid həm də Vüsal Həsənov gətirilmişdi. Məhkəmə keçiriləcək zalda yetərincə yer olmasına baxmayaraq, hakim Südabə Məmmədova prosesi izləmək istəyən ictimaiyyət nümayəndələrinin zala daxil olmasına icazə vermədi. Prosesə yalnız Qənimət Zahidin 4 ailə üzvü, 2 millət vəkili, Amerika Birləşmiş Ştatları Böyükelçiliyinin təmsilçisi və 8 media qurumunun nümayəndəsi buraxıldı. Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov hakimin prosesi qapalı keçirməklə vətəndaşların azad məhkəmə hüququnu pozduğunu bildirsə də, Südabə Məmmədova qərarını dəyişmədi. Prosesin başlanğıcında məhkəmə Qənimət Zahidlə Vüsal Həsənovun şəxsiyyətini müəyyən etdi. Vüsal Həsənov özünü daxili işlər orqanlarının keçmiş əməkdaşı kimi təqdim etdi və bildirdi ki, buna qədər daha 2 dəfə məhkumluq həyatı keçirib. O prosesdə təqsirləndirilən yox, zərər çəkmiş qismində tanınmasını istədi. Daha sonra jurnalistin vəkilləri dövlət ittihamçısı Ceyhun Kazımovun sübutlar siyahısını təqdim etməsini istəsələr də, prokuror həmin sənədlərin ittiham aktında olduğunu bildirerek bundan imtina etdi. Qənimət Zahid öz sırasında hansı cinayətdə suçlu bilindiyinin ona aydın olmadığını dedi. Vüsal Həsənov isə Azadlıq qəzetinin nəşrinin dayandırılması haqqı vəsadət qaldırdı. İddiasına görə qəzet onun Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olması haqqında doğru olmayan informasiya yaymaqla onun nüfuzuna xələl gətirib. Lakin hakim Südabə Məmmədova qaldırılan vəsadətin hazırlıq iclasında müzakirə edilən məsələlərə bağlı olmadığını əsas gətirərək vəsadəti rədd etdi. Bundan sonra vəkilləri Qənimət Zahid haqda seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, məhkəmədə video çəkilişə icazə verilməsi haqda vəsadət qaldırdılar. Lakin hakim bu vəsadətlərdən heç birini təmin etmədi. Hakim Vüsal Həsənov haqda seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqda vəsadətin də təmin olunmaması ilə bağlı qərar çıxartdı və məhkəmə prosesini 2008-ci il yanvarın 8-i saat 11-ə təyin etdi. Bununla da hazırlıq iclası başa çatdı. Vəkil Osman Kazımov isə deyir ki, Qənimət Zahidi sifariş əsasında tutublar.
İstintaqın nəticələrini biz əvvəlcədən də fikrimizi bildirmişik. Tamamilə saxtalaşdırılıb. Ekspert rəyi saxtadır. İfadələr hamısı uydurma ifadələrdir. İttiham tərəfin, istintaqın ittihamın sübuta yetirmək istiqamətində topladığı sübutlara qiymət veriblər. Sifarişli işdir.
Qənimət Zahid haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məhkəməyə 14 millət vəkili də müraciət edib. Məhkəmənin təqdim olunan bütün sübutlara baxmayaraq Qənimət Zahidi həbsdə saxlamasını onun vəkili Əlayif Həsənov da qanunsuz sayır.
Qənimət Zahidin həbsdən buraxılması üçün yetərli əsaslar var idi. Heç vaxt millət vəkilləri belə kollektiv şəkildə müraciət eləməmişdilər ki, həmin şəxs barəsində seçilmiş qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin.
Qənimət Zahid isə azad sözü boğmağın o qədər də asan olmadığını deyir.
Azad sözü
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. İndi isə siyasətdən sosial məsələlərə keçək. Yanvarın 1-dən Naxçıvana təyyarə biletləri 5 dəfə bahalanır. Bu Tarif Şurasının yeni qərarıdır. Qərarda o da deyilir ki, Naxçıvan blokadadadır, ona kömək lazımdır. Ancaq kömək belə mi olur?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gələn ildən təkcə Naxçıvana yox, Gəncəyə, Zaqatalıya, Lənkərana da uçuşlar bahalanır. Tarif Şurasının bu qərarı belə əsaslandırılır ki, daxili uçuşların qiymətləri 10 ildir ki, sabit saxlanırdı. Bu 10 ildə isə yanacağın qiyməti xeyli qalxıb. Naxçıvana uçuşlar tamamilə mənfəətsiz olub. Deyə bilərlər ki, ayd ildə bir dəfə uçan adamın təyyarə biletinə 95 manat verməsi nə böyük problemdir. Ancaq Naxçıvanda bu yeni qiymət sıçrayışını daha geniş problem kimi qəbul edirlər. Daşınan yüklərə tariflər də artırılıb. İndi hər kiloqram yükə 30 qəpik vermək lazım gələcək. Bu isə blokada şəraitində olan Naxçıvanda artıq narahatlıq doğurur ki, yerli bazarda malların qiymətləri də kəskin artacaq. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Tarif Şurasının qərarı ilə ölkə daxilində xüsusilə Bakı-Naxçıvan aviareysində qiymətlərin bağlaşması əhalidə başqa sahələrdə də yeni bağlaşma olacağı ilə bağlı narahatlıq yaradıb. Şuranın dünənki qərarına görə yanvarın 1-dən Bakı-Naxçıvan-Bakı reysi üçün qiymət 95 manat, Gəncə-Naxçıvan-Gəncə reysində 39 manat, Bakı-Gəncə-Bakı reysində isə 56 manat olacaq. Gələn ildən Bakı-Lənkəran-Bakı reysinin qiyməti 41 manat, Bakı-Zaqatala-Bakı reysininki isə 52 manat təsdiqlənib. Bu bölgələr arasında Naxçıvana gediş-gəliş çətin olduğundan reysin qiyməti 20 manatdan 95 manata qalxması daha çox narahatlıq yaradıb.
Öz narahatlıq var, yəni bunu qəbul edə bilmiş. Birisi Naxçıvan blokada şəraitindədir və hətta indiki qiymətlərlə belə Naxçıvandan gələnlərində hətta ödəmə imkanı olan əhalinin sayı çox az idi.
Naxçıvan sakini Məhəmməd Rızayev deyir ki, adamlar indi Bakıdan mal gətirən yerli sahibkarların da qiymətləri qaldıracağından narahatdır. O deyir ki, yanvardan Muxtar Respublikada həm ərzaq, həm də qeyri-ərzaq məhsullarının bağlaşacağını fikirləşirlər.
Naxçıvanda o satılan ərzaq mallarının və digər malların da hətta qiymətlərinin qalxmasına da bu təsir eləyəcək. Naxçıvana Bakıdan bir çox ərzaq məhsulları, geyim, paltar, bunların hamısı Bakı şəhərindən gətirilir. Bu qiymətlərin qalxmağı eyni zamanda satıcılarda da satdıqları malların qiymətini qaldırmağa bir növ təkan vermiş olur. Yol pulunu hesablayacaq onun üstünə. Əlavə xərçə çəkəcək, əlavə qiymətə salacaq. Bazarda hətta ayaqqabı gətirib satan da artıq o malın üzərinə pul əlavə eləməli olacaq. O da artıq çox xərcləyəcək və çox xərclərində o satdığı malın üzərində götürmək, o qazanc əldə eləmək istəyir. olabilir.
Azərbaycan Hava Yolları nası bildirirlər ki, ölkə daxili reyslər indiyə qədər zərərlə işlədiyindən maliyyə çətinlikləri ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasının uçuşların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində də problemlər yaranırmış. Bununla yanaşı Tarif Şurası Nazirlər Kabinetinə Naxçıvana uçuşlarda güzəştlər tətbiq edilməsi ilə bağlı da müraciət edib. İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətləri qalxanda təyyarə qiymətlərinin də bağlaşacağı gözlənilirdi. İqtisadçının fikrincə bu Naxçıvanda ümumi bağlaşmaya gətirib çıxarmayacaq.
İndiki halda qiymətlərin bir neçə dəfə artırılması bir tərəfdən başa düşdən olsa da, digər tərəfdən Respublikanın əsas hissəsi ilə Bakı şəhərinə əlaqə yaradılması baxımından təbii ki, bəhalinin böyük əksəriyyət üçün bir sıra çətinliklər yaradacaq. Sərnişin daşımalarının daxil qiymətdən qaldırılması tövlükdə qiymət qaldırılmasına gətirib çıxartmalı proses deyil.
Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Abbas Babayev isə düşünür ki, yanvarın birindən təyyarə biletləri bağlaşsa belə, bu Muxtar Respublikadakı malların artımına böyük təsir göstərməyəcək.
Az bir şey olar, ondan bir təsir olmaz şey. Əgər orada yük şöbəsində qiymət dəyişikliyi olsa təsir eləyə bilər.
Abbas Babayev deyir ki, yük şöbəsində qiymətlərin qalxıb-qalxmayacağı haqqında hələ sahibkarlara məlumat verməyiblər. Ancaq o ümid edir ki, sahibkarların həm İrandan və Türkiyədən Naxçıvana mal gətirməsi, həm də yük şöbəsində qiymət artımının olmayacağı bağlaşmaya şərait yaratmayacaq. Ekspertlər isə fikirləşirlər ki, Tarif Şurasının dünənki qərarı daxili və rayonlar arası sərnişin daşımada da qiymətlərin bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə bildirir ki, buna indiki inflyasiya və ümumi bağlaşma da təsir göstərə bilər ki, bu da gözlənilirdi. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə dedi ki, nəqliyyatda artım müzakirə olunmayıb, gələn il səhiyyə və təhsil sahəsində qiymətlərin artırılıb-artırılmayacağı haqqında qərar gözlənilir.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycanda qiymətlər durmadan artır, ancaq kasıb sübut eləyə bilirmi ki, o artıq dolana bilmir. Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu sübutları asanlaşdırmaq istəyir ki, ünvanlı sosial yardımı daha asan ala bilsinlər.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gələzini aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ünvanlı Sosial Yardım Aqda qanunda hansı dəyişikliklər olacaq? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bugün keçirdiyi tədbirdə bildirib ki, şərtlər yüngülləşdiriləcək. Səhv məlumat verib, ünvanlı yardımdan məhrum olanların cəzaları da yüngülləşdiriləcək. Ancaq ünvanlı yardım istəyənlərin əsas problemi odur ki, məsələn, köhnə maşını olan sübut eləyə bilmir ki, yardıma həqiqətən ehtiyacı var. Və ya torpağı olub becərə bilməyən, heç bir xeyir götürə bilməyən. Bunda da dəyişiklik olacaqmı? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bugünə qədər Azərbaycanda 160 mindən bir az çox ailə öz kasıbılığını sübut edib ünvanlı sosial yardım almaq imkanı qazanıb. Onlardan da 80 minə qədər hazırda bu yardımı almaqda davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdürü Natiq Qasımov.
Orta hesabla ayda hər bir ailəyə 80 manat, hər bir ailə üzrünə isə 17 manat 38 qəpik ödənilir.
İndi ünvanlı sosial yardım aylıq gəlirləri 45 manatdan aşağı olan adamlara verilir. Natiq Qasımov deyir ki, nazirlik yardımların verilmə müddətinin 6 aydan 1 ilə qədər uzadılmasını, sənədlərin toplanması qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir. Onun sözlərinə görə bununla bağlı təkliflər hazırlanmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir ki, qanunda bəzi boşluqlar var və bu boşluqlar yardımların təyin edilməsinə, verilməsinə mane olur.
İnsanların böyük bir şikayəti var. Bir ay ərzində məşğul olurlar təyinatla, 3-5 ay yardım alırlar, təkrarən bu prosesə başlayırlar. Bu məsələləri biz inşallah həzmləyəcəyik.
Bundan əvvəl də ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi ilə bağlı Nazirlik hökumətə təkliflər vermişdi. Həmin təkliflərdə Nazirlik istəyirdi ki, kənd yerlərində hər üzvünə 5 qoyun düşən və bir inəyi olan ailələrə də ünvanlı yardım verilsin. Bu ilin aprelində Nazirliyin bu təklifi qəbul olunub. Yəni 5 qoyun və inək məsələsi ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı qaydalar sırasından çıxarılıb. Bundan başqa qaydalara görə 20 ildən az istismar edilən avtomobilə sahib olan ailələrə də ünvanlı sosial yardım verilə bilməzdi. Nazirlik istəyir ki, bu müddət ya aşağı salınsın ya da maşını olanlara da yardım verilsin. Amma bu qəbul olunmadı. Qaydadakı həmin bənddən 20 sözü çıxarıldı. İndi istismar müddətindən asılı olmayaraq maşını olanlara ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım verilmir. Bundan başqa Nazirlik ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər hazırlayıb, Milli Məclisə təqdim edib. Qanuna dəyişikliklərdə həm də istənilir ki, yardım almaq üçün tələb olunan məlumatları düzgün təqdim etməyən ailələrin 2 illiyə yardımdan məhrum edilməsi qaydaları da yumşaldılsın. Nazirlikdən verilən məlumatlara görə təklif olunan bu dəyişikliklərin parlamentin 2008-ci il yaz sessiyasında qəbul ediləcəyi gözlənilir. Ünvanlı sosial yardımın 6 aydan bir ilə qədər uzadılması məsələsi də bura daxildir. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyən adamların narazı olduğu bir məsələ də pay torpaqları ilə bağlıdır. Adamlar deyirlər ki, onlar bir neçə hektar pay torpağına sahib olsalar da imkansızlıqdan həmin torpaqdan gəlir əldə eləyə bilmirlər. Amma buna görə də onlara ünvanlı sosial yardım verilmir.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir. Ona görə ki, deyək ki, sizə torpaq vermişəm. Əhali nə torpağı varsa da əkə bilmir, imkanı yox. Biri əkə bilir, biri əkə bilmir. İmkan yox.
Qızınmadığı istisinə, kar olduq istisinə, belə bir atalar məsəl var. Mən hələ bilmirəm, ondan kim xeyir görür yoxsa yox.
İnsanlara daha çox imkan vermək lazım. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Nazirlikdən isə deyirlər ki, yardımın verilməsinə torpaqdan istifadənin dəxli yoxdur. Əgər torpaq varsa, o əkildi, əkilmədi. Mövcud qiymətlərlə hesablanır və ailənin gəliri kimi qəbul edilir.
Marif Çingizoğlu, gələn il təhsildə də böyük dəyişikliklər gözlənilir. Yeni təhsil sistemi necə olacaq? Qanun layihəsində nələr nəzərdə tutulur? Növbəti reportajımız Parlamentin Təhsil Komissiyasının bugünkü iclasındandır. Az sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsinə görə 9 illik orta təhsil məcburi olacaq. 5 yaşında məktəbə getmək də məcburi olacaq. Texniki peşə məktəbini əlaçı bitirənlər universitetə imtahansız girəcək. Məktəblərdə pulsuz yemək verilə bilər. Nəyə görə verilə bilər deyirik, çünki bu hələlik layihədir. Məktəbə hicabla getmək olarmı, bu sual da deyəsən açıq qalır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda orta təhsil 3 pilləli olacaq. İbtidai təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsil. Bu təhsil haqqında yeni qanun layihəsində nəzərdə tutulub. Bugün Milli Məclisin rəhbərliyi də daxil olmaqla komissiya iclasında işçi qrupunun bütün üzvlərinin iştirakı ilə layihə sonuncu dəfə müzakirə olundu. Milli Məclisin Elm Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, yeni təhsil qanununa görə 5 yaşdan uşaqların məktəbə qədərki hazırlığa getməsi məcburi olacaq. Ümumi orta təhsilin icbariliyi isə 2 pillə aşağı salınacaq. Yəni şagirdlərin 9-cu sinifə tək orta təhsil alması məcburi idi. 11-ci siniflərdə isə ən hazırlıqlı uşaqlar təhsilini davam etdirəcəklər. Son 2 ili şagirdlər özləri seçdiyi ixtisaslar üzrə təhsil alacaqlar. 10-11-ci sinifə keçə bilməyənlər 9-cu sinifdən sonra təhsillərini ilk peşə ixtisası təhsili məktəblərində davam etdirə biləcəklər. Sonda onlara ixtisas sertifikatları ilə yanaşı orta məktəbi bitirmələri barədə də sənəd, yəni attestat veriləcək. Orta peşə ixtisası təhsilini texnikumları əla qiymətlərlə bitirənlər isə müvafiq ixtisas üzrə birbaşa ali məktəblərin 2-ci kursuna imtahansız qəbul olunacaqlar.
Orta peşə ixtisas təhsil pilləsini bitirənlərin ən yaxşı nəticələr əldə etmiş məzunlarının ali məktəblərə imtahansız qəbul olunması məsələsidir.
Şəmsəddin Hacıyevin sözlərinə görə həmçinin Dünya Fənn Olimpiadalarının qalibləri, nüfuzlu idman yarışlarının, deyək ki, Olimpiada, Dünya və Avropa çempionatlarının qalibləri ali məktəblərə müvafiq ixtisaslar üzrə imtahansız qəbul olunacaqlar. Ali məktəbə imtahanda orta məktəbin nəticələri də nəzərə alınacaq.
Bununla biz orta məktəbdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq, stimul artırmaq istəyirik.
Qanun layihəsi Milli Məclisdə qəbul edilsə, artıq aspiranturada olmayacaq. Ali təhsilin bakalavr pilləsini bitirənlər magistraturada və ondan sonra isə doktoranturada təhsillərini davam etdirəcəklər. Yeni təhsil qanununda həmçinin qeyd olunur ki, təhsil müəssisələrinə orada çalışanların sayına görə yox, bir nəfər təhsil alana çəkilən xərcə görə büdcədən vəsait ayrılacaq. Kənd yerlərində məktəbdən ən azı 3 kilometr aralıqda yaşayan uşaqları dərsə aparıb gətirmək üçün maşınlar ayrılacaq. Onlara ibtidai təhsil dövründə məktəbdə isti yemək veriləcək. Təhsil alanlar, müəllimlər və digər işçilərin bütün təhsil müəssisələrinə başörtüyündə, yəni çadıra, hicab və s. də. Eləcə də digər dini geyimlərdə gəlmələrinə icazə verilməyəcək. Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, əslində bu çərçivə qanunudur. Bundan sonra təhsillə bağlı bir neçə qanun da qəbul ediləcək. Qanun layihəsinin dekabrın 28-də parlamentdə müzakirəyə çıxarılması artıq təsdiqləndi. Azərbaycanda hazırda qüvvədə olan təhsil haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olunub. 1995-ci ildə yeni təhsil qanununun hazırlanmasına başlanılıb. Amma 12 il müddətində onu qəbul etmək mümkün olmayıb.
Təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin detallarından İlqar Rəsul danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Əfqanistan yardım aldığı donor ölkələrin iki diplomatını ölkədən çıxardır. Niyə? Bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
14-24 Gənclər ili 2007-ci il gənclərə nə qazandırdı?
Gənclər bir daha başa düşdülər ki, yəni hər şey belə deyək də, onların adının çəkilməsindən ibarət oldu, yəni imitasiya oldu.
Gənclərin yadında bu ilin hansı hadisəsi qalıb?
Demək olar ki, heç bir yadda qalan hadisə olmayıb.
Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bizləri qəbul etməsi və mənim prezident qarşısında görülən işlərlə bağlı hesabat verməyim.
Gənclər ilini səmərəsiz hesab edənlər haqlıdırlarmı? Qızğın müzakirəmizdən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun efirindən 14.24-də qoşulun. Bura gəncliyin məkanıdır.
14.24 kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Əfqanistan iki Avropa diplomatını ölkədən çıxartmaq qərarını verib. Avropa Birliyinin və BMT-nin nümayəndələri olan bu iki diplomat Əfqanistanın təhlükəsizliyi əleyhinə fəaliyyətdə ittiham olunur. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
BMT-nin nümayəndələri bugün Kabildə deyiblər ki, Əfqan hökuməti ilə təcili danışıqlar aparırlar. Onların sözlərinə görə danışıqlardan məqsəd gərginliyi aradan qaldırmaq və hökuməti həmin iki şəxsi ölkədən qovmaq qərarından daşındırmaqdır. Əfqanistan hakimiyyət nümayəndələri dekabrın 25-də həmin iki şəxsin ölkəni tərk etmələri üçün 48 saat möhlət qoymuşdu. Biri yüksək rütbəli BMT nümayəndəsi, ikincisi isə Avropa Birliyinin Əfqanistandakı missiyasının başçısı olan həmin iki diplomat, Əfqan hökumətinin iddiamlarına görə Əfqanistanın Helmənd vilayətinin Musaqala mahalında Taliban yaraqlıları ilə danışıqlar aparmaqla ölkənin milli təhlükəsizliyinə xələl gətiriblər. Amma Əfqanistanda yerləşən qərb diplomatları Taliban yaraqlıları ilə hər hansı danışıqlar baş verməsi haqda iddiamları rədd edir. BMT-nin Kabildəki missiyasının sözçüsü Nilo Mübariz Azadlıq Radiosuna əslində münaqişənin anlaşmazlıqdan törədiyini və onun tezliklə həll olunacağına ümid bəslədiyini bildirib. Həmkarımız Əfqanistanı sabah tərk etməlidir, amma bizim danışıqlarda anlaşmazlıq həll edilənə qədər davam edəcək. Anlaşmazlığa son qoyulması ilə həmkarımızın ölkəyə qayıtması üçün imkan yaranacaq. Biz onun qayıdışına ümid bəsləyirik. Əfqanistan prezidentinin sözçüsü Hümayun Həmidzadə çərşənbə axşamı günü jurnalistlərə deyib ki, həmin xarici vətəndaşlar arzulanmaz şəxslər qismində ölkəni tərk etməlidir. Aralarında onların həmkarları da olan bir neçə Əfqan vətəndaşı isə dindirilmək üçün həbsə alınıb. Onlar öz peşə vəzifələrindən kənar fəaliyyətlərlə məşğul olmaqla Əfqanistanın milli təhlükəsizlik maraqlarına təhlükə törədiblər.
Milli Əfqanistan saxta bud.
Arzulanmaz elan edilən həmin iki diplomatın yerli nümayəndələrlə danışıqlar apardıqları Helmənd vilayəti Əfqanistanın tiryək istehsalı ilə tanınan ərazisinin mərkəzində yerləşir və son vaxtlara kimi Talibanın dayaq bazası olub. Bu ayın əvvəlində isə Musaqala mahalını Əfqanistan Milli Ordusu ilə beynəlxalq hərbi qüvvələr yenidən ələ keçirdilər. Bəzi Taliban nümayəndələri ilə danışıqların məqsədə uyğunluğu məsələsi artıq uzun müddət Əfqanistan hökuməti ilə onun qərb müttəfiqləri arasında açıq-aşkar mübahisələrin mövzusudur. Belə danışıqlar ideyasını dəstəkləyən qərb müttəfiqlərinin rəylərinə görə onlar Taliban düşərgəsini də parçalanmaya gətirə bilər. Buna dair son qanqaralığı isə yazda Britaniya Məxfi Xidmətləri əməkdaşlarının Əfqan rəsmilərinin iştirakı ilə Talibançılarla danışıqlar aparmaları haqda Britaniyanın Daily Telegraph qəzetində çıxan yazı səbəb olub. ABŞ'dan sonra Afganistan'da ikinci en büyük harici koşunu olan Büyük Britanya'nın başnaziri Gordon Brown bu yaxınlarda Taliban'la danışıqlar aparılmasını qəti şəkildə rədd edib.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə ilin yekunları, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 2007-ci ildə.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Gözümür xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst proqramımızın sonunda ilin yekunları Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 2007-ci ildə. Bu münasibətlərdə təbii ki, heç vaxt problem olmayıb. Ancaq bununla belə imkanlar tam istifadə olunurmu? Məsələn, Türkiyə tərəfi həmişə deyir ki, ticarət dövriyyəsini xeyli artırmaq olar. Və yaxud Türkiyə ilə Azərbaycana bir millət, iki dövlət deyilir. Ancaq Azərbaycanın Teleradio Şurasının qərarından Azərbaycan televiziyalarında türk filmləri də Azərbaycan dilinə dublyaj olunmalıdır. Bunu necə başa düşmək olar? İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadiyə qulaq asaq.
Türkiyə Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan mart və noyabr aylarında Bakıya səfər edib. Birinci səfərində Türk və Azərbaycan diaspora təşkilatlarının müştərək forumunda çıxış edib. İkinci səfərində isə Türk dövlət və topluluqlarının Bakıda keçirilən 11-ci qurultayında həyəcanla deyib ki, qardaşlar olaraq bir-birimizə sıx sarılmasaq, bizi qiymə kimi doğrayarlar. Bakıdan Türkiyə ilə Yunanistan arasındakı İpsala sərhəd məntəqəsinə uçan Tayyip Erdoğan və Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev orada Xəzərin təbii qazını Türkiyə üzərindən Yunanistana, yəni Avropaya daşıyan boru xəttinin açılışını birlikdə yapıblar. Noyabrın 6-sında Azərbaycana gələn Prezident Abdullah Gül Gəncəyə gedərək ilk dəfə Bakıdan kənara çıxan Türkiyə Prezidenti ünvanını qazanıb. Noyabrın 21-də Tiflisdə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan dövlət başçıları Kars Ahalqalaki Tiflis dəmir yolunun Gürcüstandan keçən bölümünün təməlini atıblar. 1997-ci ildən başlayaraq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında azalan ticarət dövrəsi 2006-cı ildə 900 milyon dollara çıxıb. Azərbaycanın ithalatında Türkiyə 4-cü yeri, Türkiyənin ixracatında isə Azərbaycan 6-cı yeri tutur. Qeyd etmək yerinə düşərdir ki, Türkiyənin Azərbaycandan aldığı məhsulların əksəriyyəti neft-kimya məhsullarıdır. İyul ayında Türkiyə bir tərəfi qaydada Azərbaycanla viza rejimini ləğv edib. Həyata keçirilən iqtisadi layihələr və siyasi tədbirlər Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin son bir neçə ildə inkişaf xətti ilə irəlilədiyini göstərir. Ən azından kənardan baxış bunu göstərir. Bəs bu gedişada Tayyip Erdoğanın Türkiyənin siyasi müntəxabatına daxil etdiyi terminlə desək, üləma nə deyir? Bir millət iki dövlət arasındakı iqtisadi, siyasi və digər münasibətlərin indiki səviyyəsi işlə yaxından maraqlananları qane edirmi? Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı suallarına cavab verən Türkiyənin ən böyük düşüncə qurumlarına olan Avrasiya Strateji Araşdırmaları Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdiri Hasan Kambolat həyata keçirilən regional iqtisadi layihələrdən razılıq bəyan etsə də, bir millət iki dövlət arasındakı ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara belə çatmamasından məmnun deyil. Kambolata görə, bir millət iki dövlət olmayan Suriya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlərin son illərdə yaxşılaşmasına baxmayaraq, İki ölkə arasındakı ticarət dövrəsi Azərbaycanla Türkiyə arasındakı ticarət həcmindən qat-qat çoxdur. Gürcüstanla Türkiyə arasında sərbəst ticarət sazişi imzalanmış, bu ölkənin vətəndaşları Türkiyədə 3 ay qala bilir, Azərbaycan vətəndaşları isə 1 ay. Hasan Kambolat bu cəhətlərin qane edici sayıla bilməyəcəyini vurguladı. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdiri Hasan Kambolat Türkiyə ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik sazişi imzalanmasının vaxtının gəldiyini xatırladaraq İşğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının müqəddəratı ilə bağlı olaraq iki ölkənin müştərək düşüncə qurumları yaratmasının vacibliyindən bəhs etdi.
Azərbaycanın bağımsızlığından beri keçirilən 15 ilə baxdığımız zaman yapılanların yetərli olduğunu söyləmək də mümkün deyildir. 900 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi ki bu dış ticaret hacminin yapısına baktığımız zaman genelde Azərbaycan'dan alınan petrol ve petrolla dayalı kimyevi maddeler olduğunu görüyoruz. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi bir durumda olduğunu söylemek son derece al bir sonuçtur. Suriye ile bile son 5-6 yıldır Türkiye'nin arası iyi oldu ki Suriye nüfusu Azerbaycan'dan 3 milyon kalabalıktır. Suriye ile Türkiye'nin arasındaki ki dış ticaret hacmi Azerbaycan olandan çok daha iyidir.
Saysız hesabsız iqtisadçı, siyasetçi, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi, alim, iş adamları ilə söhbətlərimizdə Türkiyə ilə Azərbaycan bir millətin qurduğu iki dövlətdir təbirini eşidirik. Ancaq bir millətin qurduğu iki dövlət arasındakı münasibətlər necə olur və ya necə olmalıdır? Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər bir millətin qurduğu iki dövlətin münasibətlərinə örnək ola bilərmi? Sualının qənaətbəxş cavabını 2007-ci ildə də ala bilmədik. 2008-ci ildə bu sualı çoxlarına verməyə davam edəcək. Hamıya 2008-də can sağlığı diləyirəm.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu söhbətimiz idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir. Gənclər ilinin sonuncu gənclər verilişində 14.24-də sizi mən salamlayıram. Müsalə Əlibəyli. 2007-ci ilə yekun vurmaq üzrəyik. Hər birinizi yeni il 2008-ci ilin gəlişi münasibətlə təbrik edirəm. Amma hələ ki son günlərini yaşadığımız 2007-ci ildən söhbət açacağıq. Bu ilin önəmli hadisələrdən danışacağıq. Ən azı ona görə ki, 2007-ci ili gənclərin həyatında fərqli illərdən hesab etmək olar. Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci il gənclər ili elan edilmişdi. Bu ildə müxtəlif qurumların öhdəsinə tədbirlər planını həyata keçirmək qoyulmuşdu. Qısası, gənclər ilinin gənclərin nə qazandırdığından söhbət edəcəyi. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli sizə 2007-ci ildə gənclərin həyatında baş verən maraqlı hadisələrin xronologiyasını təqdim edəcək. Amma təkcə bunlar deyil, siz həm də biləcəksiniz ki, gənclər təşkilatları gənclər ilini necə dəyərləndirir. Odur ki, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. İndi isə qonaqlarımı təqdim edim və müzakirəyə başlayaq. Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi və Seymur Əziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Xoş gəlmişsiniz 14.24 verilişinə, xoş gördüm sizi. Keçək söhbətimizə. Ümumiyyətlə, 2007-ci il gənclər ilindən siz nə gözləyirdiniz?
Sözün açığı, bu gənclər ili elan olunanda məsələ ilə bağlı mənim mövqeyim o qədər də optimist deyildi və bununla bağlı bir neçə iqtidar nümayəndələri ilə bizim müzakirələrimiz olanda da mən fikrimi bildirmişdim ki, bu gənclər ilindən mən nə gözləyirəm. Bizim gözləntilərimiz bu idi ki, ölkədə sosial problemlər var gənclərin həyatı ilə bağlı, təqaüdlərlə bağlı, yataqxanaları ilə bağlı, təhsildə rüşvətlə bağlı. Yəni bu məsələlər kompleks şəkildə olmasa da, böyük bir faizlə yəqin ki, həllini tapmalı idi. Gənclər ilini elan eləyib, sonra da müxtəlif tədbirlər keçirtmək, nə bilim teatrlar, açılışlar, sərgilər keçirtmək, əyləncə tədbirləri keçirtmək gənclər ilindən belə deyək də, məhsulu sayıla bilməz keyfiyyətli mənada. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycanda bu gün əyləncə məkanı var və əyləncə təşkil etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti, bütün televiziyalar əyləncə təşkil edir. Sadəcə ciddi sosial problemlərin həlli istiqamətində, intellektual resursların istifadə olunmasında keyfiyyətli bir qayda yaranması istiqamətində biz hər hansı bir dəyişikliklər mən demirdim, gözləyirdik, ancaq qeyd eləyirdik ki, bu olmalıdır. Yəni bu olsa hər hansı bir nəticədən və keyfiyyətdən danışmaq olar. Bu baş vermədi. Baş vermədiyinə görə də mən çox təəssüf edirəm ki, biz bu il çox da həyatımızda şəxsi, yəni həm siyasi bir fəaliyyəti olan insanlar kimi, eyni zamanda kütlənin adından da danışsaq, biz deyə bilmərik kütlənin həyatında hansısa bir ciddi dəyişikliklər olub. Yəni barmaqla sayasa, gözlə görəsi bir şey yoxdur. Varsa, yəqin ki, mən də dinləyəcəm.
Buyur Ceyhun.
Qeyd olundu ki, tədbirlər planı ilə tanış olunub Seymur bəy tərəfindən və orada əyləncə tədbirlərinin çoxluğu qənaətinə gəlinib, amma qətiyyən belə deyil. Yəni bircə fakt kimi onu qeyd etmək istəyərdim ki, yəni layihə sizdədirsə, laf yaxşı çıxardın, biz bir yerdə onu elan eləyək istimaiyyətə, amma yəni mən də layihənə yaxından tanış olduğuma görə qeyd etmək istəyərdim ki, məsələn, bildiyimiz kimi bir iki həftə öncə təxminən həmin məhz gənclərlə çərçivəsində Beynəlxalq Qarabağ konfransı keçirildi və ilk dəfə idi ki, Azərbaycan gəncləri belə bir məhz konkret olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə, yəni ilk dəfə dövlət səviyyəsində belə bir 23 ölkənin iştirakı ilə belə bir konfrans keçirilirdi və məhz ilk dəfə olaraq Qarabağ bəyannaməsi qəbul olundu, məsələn o 23 ölkədən gələn gənclərin iştirakı ilə və bildiyiniz kimi artıq siz də yəqin mediadan izləmişsiniz ki, məhz bu bəyannamə bizlərə əldə əsas verəcək ki, gənclər olaraq Qarabağla bağlı tələblərimizi ATƏT, BMT, Avropa Şurası bu müstəvilərdə qeyd edək. Amma bu müstəvinin fərqi, bu çərçivənin fərqi ondan ibarət olacaq ki, yəni artıq tək Azərbaycan dövləti olmayacaq bu tələblərlə çıxış eləyən, eyni zamanda bu 23 ölkədən gəlmiş və Qarabağ Təşəbbüs qrupu adlanan belə bir qrup tərəfindən. Və sonra qeyd eləmək istəyirəm ki, bir çox başqa tədbirlər, məsələn, mən sadalaya bilərəm ki, konkret olaraq bu il gənclərin xaricdə kütləvi şəkildə təhsil alması ilə bağlı proqram qəbul olundu. Səmir bəy qeyd edəm, mən razı deyiləm ki, konkret olaraq gənclər ilə baxışı, Gənclər və İdman Nazirliyi və yaxud da ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi tədbirlərlə, yəni bizim təsəvvürlərimiz məhdudlaşsın. Çünki Azərbaycan gəncləri bu çərçivədən qat-qat artıqdır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, şəxsən mənim üçün ən böyük Gənclər ilinin müsbət məqamı ondan ibarət idi ki, və mən bunu da gözləyirdim həqiqətən Gənclər ilindən ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda gənc vətəndaş anlayışı, ümumiyyətlə gənc anlayışına bu qədər önəm verilməyə başladı.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il Gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, Gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Ümumiyyətlə, gənclərli gənclərin həyatında hansı rol oynadı?
Qarabağla bağlı konferansı məndə alqışlayıram. Sözün açığı, bu gənclər ilinin ən böyük uğursuzluqla bilirsiniz nə oldu? Azərbaycan gənclərin içərisində biz əvvəllər tədbirlərdə bir yerdə görüşürdük. Bu gənclər ilindəki tədbirlərin heç birində nə müstəqil, mən irəli nəzərdə tutmuram, nə də ki, xarifət gənclər təşkilatları ümumiyyətlə iştirak eləmədilər. Heç bir konferanslara bizi dəvət eləmədilər, heç bir tədbirlərə. Bu, mən onun üçün məhz deyirəm ki, bu yapın və yap ətrafı gənclər təşkilatlarının ili oldu. Siz deyirsiniz Qarabağ konferansı ilə bağlı. Mən dəfələrlə qeyd elədim ki, bu bizim elitar gənclərin, yəni siyasətlə məşğul olan, ictimai işlə məşğul olan gənclərin həyatına söhbət getmir. Biz müəyyən mənada özümüzü təsdiq eləmiş adamlarıq. Biz, məsəl üçün, tələbənin, aspirantın, magistrantın həyatında olan dəyişikliklərdən söhbət gedir. Xarici və oxuyan gənclərlə bağlı vurğuladınız. Dövlət tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası özü hələ müəyyən eləyə bilməyib ki, o gənclər xarici hansı prinsiplər, meyarlar üzrə belə deyək də seçilib göndərilib. Məsələ burasındadır ki, bunu qəbul eləmək lazımdır ki, burada bir ayrı seçkilik var və yaxşı olar ki, bu ayrı seçkilik ola bilsin ki, bir dəfəyə yox, ancaq sıradan tədricən aradan qalxsın.
Azərbaycan cəmiyyətində artıq seçim meyarları formalaşmışdır. Mən buna ayrı seçkilik yox, mən buna konkret seçim meyarları deyərdim və bu seçim meyarları ondan ibarətdir ki, həqiqətən də daha çox təhsil olan, daha çox potensial olan gənclər gedib bu proqramda təhsil almalıdır və biz həqiqətən də yəni Azərbaycandakı bu islahatları qəbul etməliyik tam şəffaf olaraq, çünki bu tək təhsil sahəsində deyil islahatlar. Dövlət qulluğuna gənclərin obyektiv şəkildə cəlb olunması məqsədi ilə yəni prezident yanında dövlət qulluğu komissiyası yaranmışdır. Digər iş yerlərinə qəbul. Yəni bu böyük bir islahatlar gedir bu məsələ ilə bağlı və onlar hər birimizin gözü qarşısında baş verir. Cəmiyyətdə belə fikir var ki, kim gözəl görər, gözəl də düşünər.
Azərbaycan gənclərinin siyasətlə məşğul olan təbəqəsi və müəyyən insanları təmsil edən insanlar xüsusən bu məsələnin üzərinə dayanmalıdırlar ki, onların təmsil etdiyi qrupların, sosial fokus qrupların, yəni o belə deyək də gənclərin, tələbələrin, aspirantların həyatına nə dəyişib? 65 manat aspirant kimi mən maaş alıram. Azərbaycanda elmi axtarışa və arayışa 65 manat pul verilir. Bu 65 manat iki rəqəmli inflyasiyanın dövründə hansı elmi axtarışlar və arayışlar eləmək üçün, tapıntılar eləmək üçün kifayətdir? Gənclər ilində, məhz gənclər ilində sosial ipoteka ləğv olundu. Biz cavan adamlarıq da, biz heç bir hakimiyyətlə axıra qədər ömür sürməyəcəyik. Biz daha çox insanlarla bir yerdə olacağıq. Biz real vəziyyətdən danışmalıyıq ki, real vəziyyət nədən ibarətdir? Gənclər məsələsində də hər şey ona görə düzəlmir ki, bir qrup gənc durub deyir ki, biz yaxşı yaşayırıq. Zəhmət olmasa gedək Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarına, baxaq görə Azərbaycan gənci necə yaşayır, necə oxuyur. Bunun stipendiyası imkan vermir ki, belə deyək də o təqaüdü. Hər gün bir yumurta, bir çörək alsın, bu ayın axırına qədər çatsın ona. Deməli, vəziyyət çox pisdir.
Gəlin söhbətimizə biraz ara verək və həmkarım Durna Səfərli bu il ölkədə gənclərlə bağlı baş verən ən önəmli hadisələri gözdən keçirib və əsas məqamlara birlikdə qulaq asaq. Sonra davam edərik.
Gənclər ilində nələr gözə dəydi? Gənclərin yaşı 35-dən 29-a endirildi. Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu. Susmayaq biz saytının yaradıcılarından gənc aktivist Bəxtiyar Hacıyev həbs olundu. Gənclər və İdman Nazirliyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı layihə həyata keçirdi. ABŞ-da Azərbaycan gənclərinin forumu keçirildi. Dağlı Gənclər Hərəkatının üzvləri keçirdikləri ondan çox aksiya nəticəsində polislə üzləşdilər. Gənclər ilində 62 gənc əsgərin meyidi gətirildi. Bakıda Güam ölkələrinin gənclər günləri keçirildi. MDB və Baltikyanlı ölkələrin gənc liderlərinin 3-cü forumu keçirildi. Gənclərin mətbuat orqanı Alma qəzeti bağlandı və yenidən fəaliyyətə başladı.
Siz elan olunan tədbirlərdən danışdınız. Bəs gənclərində özünüz nə etdiniz?
Cəmiyyət çox böyük təbəqələrdən ibarətdir və siz adi bir məsələn qeyd edirsiniz ki, sosial ipoteka ləğv olunub. Bu yanlış bir məlumatdır. Yəni 2007-ci ildə bu ipotekalar verildi. Sadəcə ipoteka fondundakı məbləğ tükəndikdən sonra növbəti il üçün 35 milyon manat ayırdılar. Və qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biz təkcə bu prosesləri analiz edərkən yəni Azərbaycan kontekstində analiz etməməliyik. Yəni biz bir dünya təcrübəsinə baxsaq, məsələn Amerika, Avropa banklarının xüsusilə İngiltərə banklarının ən böyük zərbi altına qoyan məsələlər məhz ipoteka məsələləridir. Biz həmişə irəli hərəkatı olaraq hesab etmişik ki, cəmiyyət bizik, yəni mənəm, sizsiz, digər fərdlərdir və biz fərdlər cəmiyyətimizi meydana gətiririk. Və ona görə də cəmiyyətin tam olaraq, tam mənada inkişafı yalnız bu bütün bu fərdlərin eyni qədər məsuliyyəti ilə baş tutacaqdır və 5000 gənc varsa biz konkret olaraq o gənclərin üçün nə edə bilərik? Biz bu suala ilk olaraq cavab tapmalıyıq. Biz 500-dən artıq tədbirlər həyata keçirmişik. Bu gün irəliçi gənclər şəhərin bir növ qeyri-abad hissələrini abadlaşdırmaqla məşğuldur. İrəliçi gənclər ağac əkməklə məşğuldur. Xarici dili mənimsəyən insanlar, yəni gənc üzvlərimiz bilməyənlərə 9 dildən, yəni bir növ ofis daxilində kurslar həyata keçirirlər. Yəni biz ayrı-ayrı elmi mövzularda diskussiya klubları təşkil edirik. Bu gün essay müsabiqələri Hətta gənclərin incəsənət qabiliyyətlərinin ortaya çıxarılması, ayrı-ayrı rəsm müsabiqələri, yəni bu yaxında çox uğurla həyata keçirilən wallpaper müsabiqələrinin şahidi olduq. Beynəlxalq konfranslar, simpozyumlar həyata keçiririk, hansı ki bu beynəlxalq aləmə gənclərlə bağlı inteqrasiya etməyimizi Azərbaycan gənclərinə imkan verir. Ancaq 2007-ci ildə 200-dən çox üzvümüzü xarici tədbirlərə göndərmişik, hansı ki onlar gediblər, həm öyrəniblər, həm də öyrəndiklərini gəlib Azərbaycanda tətbiq edirlər və edəcəklər. Bu yaxında götürək ki, bir neçə gün əvvəl günü bayrağımızla fəxr edək aksiyası keçirtdik. Yəni biz insanlar Azərbaycan vətəndaşlarından başladıq Azərbaycan bayrağı paylamağa ki, yəni hər bir insan başa düşsün ki, onun bayrağı önəmlidir və hər bir insanın evində bayraq olsun və biz Azərbaycan prospektində bəzi evləri, yəni vətəndaşların təşəbbüsü ilə evlərlə bayraq balkonlarından, yəni bayraq astı.
Deməli əvvəllə vəziyyət belədir. 2 fevral Gənclər Günü ilə bağlı, ümumiyyətlə gənclər ilə bağlı bizim xüsusi bir öhdəliyimiz yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan Gənclər Günü və gənclər ilə anlayışını biz əvvəldən belə təftiş eləmişdik ki, bu konkret həyat real bir dəyişiklik olan plandan və proqramdan ibarət olsa, nəticə verəcək. Bizim bunu eləmək üçün resurslarımız yox idi. Nə də biz İlham Əliyevi dəstəkləyən gənclər təşkilatı deyildik ki, bu işlərin təşkilatçılığında iştirak edək. Bizim üzərimizə düşən məsələ bu işlərin monitorinqini aparmaq idi. Biz gənclərin son 3 belə deyək də 1-ci 3 rübünün monitorinqini apardıq. Söhbət bundan gedir ki, biz üzərimizə düşən, yəni müxalifət təşkilatı kimi üzərimizə düşən işi gördük. Bunun monitorinqini apardıq və cəmiyyətə çatdırdıq. Neqativ tərəflərini və qismən də pozitiv tərəflərini çatdırdıq. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi bir təşkilatın, partiyanın ofisi yoxdur, mərkəzi ofisi yoxdur. 93-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan hakimiyyəti bizdən 73 rayon ofisini alıb və bir mərkəz ofisini alıb. Belə bir halda İrəli Gənclər Təşkilatı şəhərin mərkəzində ofisdə seminarlar keçirir. Siz bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni şərhə ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir şəxs bizə ofis satmaq istəyəndə min cür təzyiqlərə məruz qalır. Azər bizim fəaliyyətimiz də bunun olub ki, həbsdə olan 10 jurnalistin azadlığı ilə bağlı tədbirlər keçirmişik. Həbsdə olan və məhkəmədə sübuta yetirilməyən, hökmü sübuta yetirilməyən Ruslan Bəşirin azadlığı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmişik Azərbaycan gənclərinin. Və gənclər bizim üçün xüsusən əlamətlər olub. 14 dekabrda şəhərin mərkəzində keçirdiyimiz dinz aksiyasının polis vəhşiliyi ilə dağıdılması ilə nəticələndi və bizim hər hansı bir aksiya keçirmək imkanımız olmasa siz bayraq paylayırsınız. Gecik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatı bayraq paylaşan. Nə ilə
bağlı idi Seymur aksiyanız?
Qənimət Zahidin azadlığı ilə bağlı. Sadəcə azadlıq qəzetini vətəndaşlara paylayırdı. Ağac əkmək lazım deyil. Gedib gövdələnləri dikiləndə bina kəsilən ağaclar var. Gedib onları qorumaq lazımdır. Bitmiş və gövdələşmiş ağacları qorumaq lazımdır. Ağac əkməyə nə ehtiyac var ki? Mən demək istədiyim budur ki, bilirsiniz, bu ayrı seçkilik məsələsi var və konkret fəaliyyətlə bağlı da 500 tədbir bilirsiniz nə deməkdir. 500 tədbirə siz nəyi dəyişdiniz? Hansı bir gəncin həyatında, bir nəfərin həyatında dəyişiklik əldə elədiniz?
Məsələ mən mütləq şəkildə müdaxilə etməliyəm. Yəni təəssüf ki, yəni heç bir dənə də olsun konkret tədbirin adını gəlmədi.
Yəni ofisim yoxdursa Bakıda mən nə edəməliyəm?
Siz ofisiniz yoxdur, siz nə yoxdur? Çünki sizin ideyalarınıza inanan üzvləriniz yoxdur. Bu gün irəli hərəkatın üzvləri lazım olur. Əgər hansı bir xeyriyyə aksiyasına məşğul olurlar, gedirlər uşaq evinə pul ortaya qoyaraq gedirlər bunu eləyirlər könüllü şəkildə. Bir ofis götürmək şəhərin istənilən bir yerində bu problem deyil. Sadəcə bir növ sizdə hələ də
hələ də 90-cı illərin pulunu verəcəm.
Gəl mövzudan sonra getməyə. Semur deyirsən monitorinq keçirmisiniz. Buyur, monitoring nəticələrindən danış.
Biz çox tələbə yataqxanaları ilə bağlı 5000 nəfər arasında monitoring apardıq. Bu iki istiqamətdə oldu. Bir, yataqxana probleminin yaratdığı belə deyək də, fəsadlarla bağlı oldu. İkincisi də tələbələrin ümumi problemləri ilə bağlı oldu. Belə bir nəticəyə gəldi çıxdıq ki, təxminən Azərbaycana rayondan, regionlardan gələn tələbələrin 75% kirayədə yaşayırlar və bu 75%-ın da 35-40% rayondan gələnlərin qızlardan ibarətdir və bu qızların da çox təəssüf olsun ki, böyük bir hissəsi müxtəlif şəkildə təşkil olunan kirayə evlərdə yaşayırlar. Bu təşkil olunan kirayə evlərdə sonradan bunların əxlaqsızlıq yuvalarının ayaq açmasına səbəb olur. Xüsusən kirayədə qalan tələbələrin dərsə getməmək problemi var. Yəni onlar kirayədə qalırlar, mütləq məcburdurlar ki, işləsinlər ki, kirayəni ödəsinlər. İşləməkdən ötürü dərsdən yayınma halları baş verir və dərsdən yayınma halları da gətirib rüşvətə çıxardır. Çünki o işlədiyinin bir hissəsini də dekanlara, dekan müavinlərinə verirlər ki, onların o gəlməməklə bağlı qeydləri pozulsun. Yəni bax əsas məsələ monitorinqin nəticəsi bu oldu. Biz getdik Azərbaycan gəncinin o kütlənin içərisində bu təhlilləri apardıq və bu nəticəyə gəldik. Siyasətdə daha geniş mənada nə baş verdi? Daha geniş mənada o baş verdi ki, Azərbaycan hökuməti gənclər ili çərçivəsində təxminən 50-yə yaxın tədbir keçirdi, heç birinə bir müxalifət və müstəqil gənclər təşkilatını dəvət eləmədi.
Varsa əgər sizdə konkret təkliflər, o təkliflərlə çıxış eləmək lazımdır. O təklifləri qaldırmaq lazımdır. Siz nə vaxt tutalım bizə müraciət eləmişik irəli gənclər hərəkatı. Götürək filan problemi var gənclərin filan sahəsi ilə bağlı. Əlbəttə bu yataqxana problemi qeyd edəcək. Bəli, biz də razıyıq. Belə bir problem mövcuddur. Amma problemin səbəbini də araşdırmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki həmin o tələbə yataqxanalarının əksəriyyəti hal-hazırda, yəni evsiz, eşiksiz, qaçqın və məcburi köçkünlərimizlə məşğulmuşlar. Bildiyiniz kimi indi yeni qaçqın və köçkünlər üçün qəsəbələr salınır, müasir standartlara uyğun və bizə söz verilib ki, növbəti etapda həmin ilk öncə tələbə yataqxanalarında məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlər köçürüləcək həmin o qəsəbələrə, yeni tipli qəsəbələrə və ondan sonra o yataqxanalar müasir standartlarda təmir olunacaq və veriləcək yenidən tələbələrin ixtiyarına.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Danışdı Seymur ki, problemləri gördülər. Bax, sən də qeyd etdin ki, hansı tədbirlər keçirdiniz. Bax, bu tədbirlərin nəticəsində gənclərin hansı problemi həll edildi və bir il yetərli idi mi?
Gənclər cəmiyyətimizin tərkib hissəsidir və götürək 4 il ərzində əgər son 4 il ərzində 530 min yeni iş yeri açılırsa və bunun da əksəriyyəti işlə təmin olunanların gəncdirsə və bu birbaşa olaraq onların işlə təminatı, onların sosial vəziyyətinə müsbət təsir edirsə, hansı ki, davam olunur onların mədəni vəziyyətinə təsirindən, intellektual vəziyyətinə təsirindən, təhsil vəziyyətinə təsirindən və s. bütün bu müsbət
gənclər
ili indiyə kimi yaşadığımız illərin biridir. 2007-ci il təqvim ili.
Deməli, bundan danışmağa dəyməz.
2007-ci il təqvim ili idi və sadəcə olaraq gənclərin önəmi cəmiyyətdə qalxdı.
Siz cavabı verdiniz. Bəli, siz cavab verdiniz ki, bu sıradan bir il idi, heç nə baş vermədi və mövcudə gözləməyə dəyməzdi.
Mən belə deməmişəm, o sizin təxəyyülünüzün məhsulu. 2007-ci gözəl bir start idi, amma son nəticədə unutmamaq lazımdır ki, yəni necə ki 2005-ci, 2006-cı, 2007-ci, 2008-ci bu davam edəcək. Burada qeyri-adi mövcudələrin olmasını gözləmək sadəlövhlük olardı.
Azərbaycanda Ceyhun müəllim çox konkret və şərhə ehtiyacı olmayan bir ifadə işlətdi ki, bu adi bir təqvim idi və mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Tamamilə razıyam ki, heç nə gözləməyə belə mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Söhbət mövcudən də getmirdi. Söhbət ondan gedirdi ki, sıralı problemlər var idi və bu problemlərin həlli istiqamətində hər şeyi gözləyirdi. Bu həll olunmadı. Uf, qənaətdə də deyiləm ki, ümumiyyətlə bu konfranslar falanlar keçirilirdi. Bunların hamısı neqativ idi, mən bunların hamısını qapqara görürəm. Qətiyyən belə deyil. Yəni bunun bütün bu tədbirlərin hamısı progressiv tədbirlər idi. Amma eyni zamanda bu müəyyən bir dairə üçün nəzərdə tutulmuş tədbir idi. Daha geniş şəkildə gənclər ilə Azərbaycan gənclərinin həyatına daxil olan bir tədbirlər keçirilmədi. Azərbaycanda elə bir reallıq var ki, onu nə siz dəyişdirə bilərsiniz, nə mən. Bunu cəmiyyət dəyişdirə bilər, zaman dəyişdirə bilər və biz də bunun üçün bir yerdə fəaliyyət göstərib bu işləri həll etməliyik. Amma siz bir tərəf tutmusunuz, deyirsiniz, yox, siz hər şeyi qara görürsünüz. Axı bu ölkədə gör ağ bir şey yoxdursa və bütün bu şeylərin hamısı yalnız imitasiya xatirinədirsə, onda mənim günahım nədir ki?
Gənclər hələ başlayanda, yəni konkret olaraq gənclər haqqında qanuna dəyişiklik olunmalı idi. Və bütün ölkəyə Gənclər İdman Nazirliyi və eyni zamanda Milli Məclislə bərabər işçi qrupu tərəfindən bütün gənclər təşkilatlarına, bütün siyasi partiyaların gənclər birliklərinə müraciət olundu ki, konkret öz təkliflərini versinlər. Amma təəssüf ki, sizdən təklif gəlmədi. Düzdür, sizin həmkarlarınız bu...
Mən niyə təklif elədim?
Sizin həmkarlarınız Müsavat Partiyasının nümayəndələri çox fəal şəkildə belə deyə, öz tövbələrini bildirmək istəsələr, amma təəssüf ki, onlar da qeyri-konstruktiv mövqe tutmuşdu. Amma bunun özü göstəricisi, yəni mən sizin o sualınıza cavab verirəm ki, siz bu ictimai şuralarda iştirak etdiniz. Və siz indi deyirsiniz ki, siz heç bir tədbirə dəvət almamışsınız. Sadəcə danışmaqla bu iş bitməz.
Gəlin Durna Səfərlinin ölkədə aparıcı gənclər təşkilatı arasında keçirdiyi sorğuya qulaq asaq, görək onlar üçün gənclərin ən maraqlı hadisəsi nə olub?
Sizin üçün 2007-ci ilin gənclər ilinin ən yadda qalan hadisəsi hansı oldu? Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Departamentinin sədri Ramin Hacılı.
Xüsusi bir hadisə olmayıb, yəni ona görə də bir şey deyəmirəm gənclər ilində. Gənclər ilindən yaxşı hadisəsi gənclər ilinin elan olunması idi.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Elnur Məmmədli.
Müsavat Gənclər Təşkilatının iki beynəlxalq təşkilata üzv qəbul olunması. Elə bir bütün gənclərə aid olan bir xatırlaya
bilmirəm. O, Azərbaycan Gənclər Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər.
Gənclər ilinin yadda qalan hadisəsi sırf gənclərlə bağlı elə bir hadisə yadımda qalmadı. Bu ildə əvvəlkilər qədər eyni formada keçirdi. Yəni, xüsusi bir yenilik görmədim mən.
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
Gənclər ilində mənim heç bir gözləntilərim özünü doğrultmadı düzünsə. Nə təhsil haqqında qanun qəbul olundu, nə də ki, bir ciddi bir ipoteka istər olsun gənclərə verilməsində bir belə değişiklik olmadı. Yəni, heç bir düz səsləndi ki, bu olacaq. Ancaq elə şərtlər qoyuldu ki, heç kim bunu sərf eləmədi. İkincisi, bu təhsil sistemində bir sıra qanun pozulub. Məsələn, baloni sisteminə keçirdə elə qüsurlar oldu ki, sonra tələbələrin, burada gənclərin problemləri yarandı. Yəni, mənim gözləntilərim heç biri özünü doğrultmadı bu ildə. Gənclər ili elan olunsa da, bu ancaq kağız üstündə qaldı.
Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsən.
Dünyada keçirilən sülh və təhlükəsizlik istiqamətində gedən layihəyə dəstək olaraq gənclər dünyada sülh və təhlükəsizlik tərəfləri adlı beynəlxalq hərəkatın Bakıda təsis olunması, məsələn bizim üçün və eyni zamanda gənclərin çərçivəsində bizim üçün ən yadda qalan hadisələrdən biri Azərbaycan gənclərinin tarixi yaddaşlarına tarix keçmişlərini nəzərə salaraq Qubada aşkarlanmış 1908-ci ildəki gənclər diqqətini çəkəcək ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı üçün çox əhəmiyyətli olacaq soyqırım məzarlığının ziyarət edilməsi məsələn mənim üçün ən yadda qalan hadisələrdən biridir. Həmçinin gənclər çərçivəsində biz Avropada, Amerikada geniş tətbiq olunan yay məktəblərinin səmar xullarına Azərbaycan tətbiq edilir. Təxminən 400-dən çox gəncimizin müasir formada dövlət və hökumət rəsmlərindən qeyri-formal xarakterli bir araya gəlməsini təşkil edən bir layihə həyata keçirmək olub. Bu da bizim üçün ən yadda qalan hadisələrdən biridir gənclər birliyi olaraq. Əhəmiyyətli hadisələrdən biri də biz ilk dəfə gənclər birliyi olaraq özümüzü mətbu orqanımıza sahib olmamız. Yeni Azərbaycan Gənclər adlı qəzetimizin nəşrdən başlaması və bu nəşrin bu gündə uğurla yüksək səviyyədə davam etməsi. Mənim üçün ən yadda qalan cənab prezidentimiz İlham Əliyevin bizləri qəbul etməsi və mənim prezident qarşısında görülən işlərlə bağlı hesabat verməyim.
Gənc Türklər İctimai Birliyinin sədri Əbülfəz Qurbanlı.
Deməli olar ki, heç bir yadda qalan hadisə olmayıb. Əslində, bu Azərbaycan hakimiyyətinin dövlət gənclər siyasəti haqqında qanunun imitasiyası olub. Ancaq gənclər üçün şoular təşkil olunub, şou proqramlar olub. Heç bir uğurlu gənclərin inkişafı üçün heç bir uğurlu addım atılmıyor. Yəni, mən elə bir yadda qalan hadisəni xatırlamıram. Fikirləşirəm ki, elə 2007-ci ilində gənclər ili elan olunması mənfi mənada yadda qalan hadisədir.
Simo Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Elçin Güləliyev.
Bilgənə yadımda qalan ilin ortasında gənclər təşkilatlarının sərgisi oldu, Respublika sərgisi. Yadımda qalan oydu yeganə vaxtdır ki, dövlət təşkilatlarından kimsə Təhsil Nazirliyindən sonra Gənclər İdman Nazirliyindən bir də Prezident İcra Aparatından nümayəndələr gəlib gənclər təşkilatını ziyarət edəcəklər.
İstərdim, elə yekunlaşdıraq. Sadəcə çox konkret istəyirəm qeyd edəsiniz ki, gənclər ili gənclərə nə qazandırdı?
Elə bir qazanç əldə olunmadı. Amma xüsusi qazanclardan biri bu oldu ki, gənclər bir daha başa düşdülər ki, yəni hər şey, belə deyək də, onların adının çəkilməsindən ibarət oldu. Yəni imitasiya oldu ki, gənclər gələcəyimizdir. Bu, darvinizmin əsas prinsiplərindən biridir. bunu müasir Azərbaycanda çox ciddi bir siyasi şuara çevirdilər. Gənclər gələcəyimiz. Əlbəttə belədir ki, bugünün gənci gələcəkdir. Yəni bir çox sözdən ibarət bir kampaniya oldu və nəhayətdə 130 min tələbəsi olan bir ölkədə bu tələbə və intellektual gəncliyin, nə bilim, bu kütlərin həyatında hər hansı bir dəyişiklik olmadı. Yəni gözlə görülən, əllə tutulan. Yəni bir qazanc olmadı. Bir xarici ali məktəblərə getməklə bağlı proqram oldu. Orada da qeyri şəffaflıq oldu. Başqa bir şey mən deyə bilmərəm. Əgər oldusa hər hansısa bir ciddi irəliləyiş, mən hazıram onu eşitməyə. Yəni konkret faktla ki, bax, bir bu məsələ. İki bu məsələ, mənə gəlir ki, belə bir şeylər olmadı.
Buyur Ceyhun.
Gənclər ilinin ən böyük uğurlarından hesab edirəm biri bu oldu ki, məhz cənab prezident tərəfindən, yəni 2007-ci ilin gənclər üçün, yəni adı bir il olmaması üçün, əlbəttə ki, biz hər birimiz başa düşürük ki, yəni məntiqli insanlar kimi, yəni nəticədə 2007-ci il bir təqvim ilidir. Amma məhz bu ilin gənclər üçün adı bir il kimi keçməməsinin, maraqsız bir il keçməməsi üçün, yəni konkret olaraq bu il gənclər ilə elan olundu və konkret olaraq gənclər ilə strateji hədəflər ortaya qoydu. Konkret olaraq gənclərə etimadın artırılması, gənclərin ayrı-ayrı məsələlərdə səlahiyyətləndirilməsi, gənclərin cəmiyyətin konstitusion bir subyekt olaraq gənclərin önə çəkilməsi, gənclərə olan rəğbəti, gənclərə olan inamı artırdı. Ali məktəblərdən magistratura ümumiyyətlə sistemində olan müəyyən islahatlar və bundan sonra təhsil komissiyasını, bu təhsil qanunu müzakirə, Milli Məclisin təhsil komissiyası təhsil qanunu müzakirəyə çıxarılması və gözlənilir ki, gələn il yaz sessiyasında bu qanun qəbul olunacaq.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, maraqlı müzakirələr apardıq.
Buyurun,
siz sağ olun.
14/24-ün 2007-ci il efirinə burada nöqtə qoyduq. Yeni ildə yeni-yeni müzakirələrlə görüşünüzə gələcəyi. Gənclər ili başa çatsa da, gələn hər yeni ilin gənclərin ili olması arzusu da sizdən ayrılıram.